και καλωσορίζουμε την μεταφράστρια του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, «Η θάλασσα που μου χάρισες», Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, την Άννα Παπανικολάου εδώ στο αποτύπωμα, με ένα τραγούδι από, ένα μελοποιημένο, από ένα βενεζολάνο ποιητή, τον Άντρες Ελόι Μπλάνκο, «Αγχελίτες Νέγρος», ακριβώς γιατί θα πάμε λίγο στη Βενεζουέλα, έτσι δεν είναι, Νάνα? Καλησπέρα.
Ναι, ναι, είναι ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται εκεί, η πλοκή του είναι στη Βενεζουέλα και ο συγγραφέας είναι επίσης από τη Βενεζουέλα.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες για τον συγγραφέα. Εγώ εισαγωγικά είπα ότι είναι και πολιτικός και συγγραφέας. Κάτι που στη Λατινική Αμερική το έχουμε δει κάποιες φορές. Και το έχουμε
και
δει.
Γιατρός.
Και γιατρός εκείνος.
Και ψυχίατρος.
Και ψυχίατρος. Και μάλιστα. Συνδυάζει κι άλλα. Πάντως στη Λατινική Αμερική τη φιγούρα του πολιτικού που είναι διανοούμενος και συγγραφέας την έχουμε και από τον Χωσέ Μαρτί, την έχουμε από μορφές πολύ σημαντικές για το χαρακτήρα αυτής της περιοχής.
Ναι, και από τον Νερούντα, ας πούμε.
Σωστά, διπλωμάτης και πολιτικός. Δηλαδή,
πολύ μεγάλη προσωπικότητα, mm-hmm, και πολύ γνωστός ποιητής παντού. Υπάρχουν, φυσικά. Φαντάζομαι θα είναι και αλλού, τώρα δεν μου έρχεται κανένας, αλλά ναι, συμβαίνει.
Ναι, βεβαίως συμβαίνει και αλλού.
Ο Γκόμες είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος της Βουλής της Βενεζουέλας. Ήταν και από ότι διάβασα και εγώ στο βιογραφικό του, γιατί δεν τον ήξερα πριν το μεταφράσω, πρέπει να πω. Ήταν και δήμαρχος του Καράκας για κάποια χρόνια.
Α, μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα είναι το πρώτο βιβλίο που μεταφράζεται, δεν έχει μεταφραστεί κάτι άλλο και είναι και το πρώτο του μυθιστόρημα γενικά, γιατί περισσότερο τα βιβλία που έχει εκδώσει είναι ποίηση και ποιητικές συλλογές και διηγήματα. Πάντως είναι βραβευμένος συγγραφέας και τούτο το βιβλίο θεωρείται, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική που έχει πάει πάρα πολύ καλά, θεωρείται ένα από τα καλύτερα νουάρ μυθιστορήματα. Δηλαδή είναι στο είδος αυτό, θεωρείται κορυφαίο.
Mm-hmm. Είναι ενεργεία πολιτικός και δήμαρχος του Καράκας και πρόεδρος της Βουλής και συγγραφέας και ψυχίατρος. Άρα μια πολυσχηδής προσωπικότητα, de facto αυτό, έτσι δεδομένο, με όλα όσα κάνει. Είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, μας είπες. Έχει γράψει, είπαμε, και το πρώτο του μυθιστόρημα.
Όχι, είναι το πρώτο του μυθιστόρημα. Mm-hmm. Αυτό εκδόθηκε το 2023. Το πρωτότυπο στα ισπανικά, έχει κυκλοφορεί στη Λατινική Αμερική, κυκλοφορεί στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, ναι, δεν το έχω ψάξει.
Σίγουρα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, για τα οποία γι' αυτό μιλάμε σήμερα.
Ναι, εννοώ, εκτός από την έκδοση, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες εκτός από τα ελληνικά.
Mm-hmm. Βεβαίως. Να πούμε δύο κουβέντες για το θέμα του νουάρ στο λατινοαμερικάνικο το περιβάλλον, γιατί υπάρχει μια έτσι παράδοση και εκεί τέτοια, και μάλιστα υπάρχει μια παράδοση που συνδέει αυτό το είδος, πέρα από τις κλασικές του συμβάσεις, τον ιδιωτικό detective, τα μοτίβα, ας πούμε, των προσωπικότητων, της πλοκής. Είναι ένα είδος με συμβάσεις στο νουάρ, με αρκετές συμβάσεις.
Συγγνώμη. Νουάρ στη Λατινική Αμερική, ναι, έχει πολύ μεγάλη παράδοση.
Αυτό.
Έτσι είναι, και έχει δώσει πολύ μεγάλους συγγραφείς. Ας πούμε, ο Ντάνιελ Τσαβαρία είναι ένας από αυτούς. Ο Ουρουγουανός που πέθανε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο Λεωνάρντο Φαδούρα από την Κούβα, η Πινιέιρο από την Αργεντινή, ο Ρονκαλιόλο από το Περού. Δηλαδή υπάρχουν,
βέβαια,
πολύ μεγάλοι συγγραφείς που κάνουν νουάρ και εξαιρετικό νουάρ.
Ακριβώς.
Στη Λατινική Αμερική.
Mm-hmm.
Και είναι και αρκετά γνωστοί στην Ελλάδα. Έχουν όλοι αυτοί που ανέφερα προηγουμένως, ας πούμε, έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα νουάρ το λατινοαμερικάνικο που χρησιμοποιείται συμβάσεις του είδους, αλλά στρέφεται αρκετά προς μια κριτική της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Το συνηθίζει αυτό. Δηλαδή είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό του λατινοαμερικάνικου νουάρ και όχι μόνο, και του μεσογειακού νουάρ και πολλών άλλων. Δηλαδή είναι μια τάση του αστυνομικού μυθιστορήματος αυτή, αλλά στη Λατινική Αμερική μπορούμε να τη δούμε έτσι αρκετά καθαρά.
Mm-hmm. Ναι, στη Λατινική Αμερική εγώ νομίζω ότι το νουάρ εμπλέκεται πολύ και με το πολιτικό μυθιστόρημα.
Mm.
Όλοι αυτοί που είπαμε προηγουμένως, ας πούμε, γράφουν και πολιτικό μυθιστόρημα. Δηλαδή είναι τα νουάρ που γράφουν είναι και πολιτικά. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι κορυφαίος είναι ο Τσαβαρία, που αναφέρεται σε υποθέσεις κατασκοπίας, πολιτικές υποθέσεις. Εγώ τον θεωρώ κορυφαίο, τον Ντανιέλ Τσαβαρία. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, και η Πινιέιρο και ο Τάιμπο.
Βέβαια.
Βασίζονται σε κάποιο σκηνικό υπάρχον πολιτικό, mm-hmm. και μέσα σε αυτό πλέκουν το μυθιστόρημά τους, mm-hmm. και το θεωρώ ότι είναι και πολύ φυσικό αυτό, γιατί προσφέρεται το περιβάλλον της Λατινικής Αμερικής για κάτι τέτοιο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το μυθιστόρημα για το οποίο μιλάμε εδώ σήμερα.
Ακριβώς γι' αυτό το θέτω έτσι, βάζουμε έτσι λίγο το πλαίσιο, γιατί και σε αυτό το μυθιστόρημα βλέπουμε να εμπλέκονται και να συμπλέκονται η πλοκή αστυνομική με το πολιτικό θέμα, την κατάχρηση εξουσίας από πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες, στο συγκεκριμένο βιβλίο από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δηλαδή,
ναι.
Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, να το εντάξουμε και σε αυτό το πλαίσιο.
Αυτό το βιβλίο, η υπόθεση αυτή, τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που λαμβάνει η χώρα στο Καράκας στη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής διαφθοράς, όπου η κυβέρνηση έχει σφαγιάσει μια χρονιά νωρίτερα πάρα πολύ κόσμο, mm-hmm. που τέλος πάντων προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση. Βλέπουμε τους δημοσιογράφους να μην μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
Βέβαια.
Να υπάρχει λογοκρισία με στρατιωτικούς επιβλέποντες. Βλέπουμε τους κατασκόπους, ας πούμε, να δρούν ανεξέλεγκτοι Αμερικάνοι κατάσκοποι στη χώρα, mm-hmm. με μια κάλυψη επιχειρηματική.
Ακριβώς.
Βλέπουμε την ασφάλεια, τόσο τη στρατιωτική όσο και την αστυνομική, στο κατόπι των πάντων. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά έχουμε τρία πρόσωπα, τρεις, ας πούμε, απόκληρους της κοινωνίας, τρεις ανθρώπους χωρίς τύχη. Mm. Τον χοντρό Κάρλος, ο οποίος είναι ένας συμπαντολόγος που δουλεύει ως καθηγητής φυσικής σε ένα λύκειο.
Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα για μένα ως αναγνώστρια ο Κάρλος.
Είναι όλοι πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, αυτοί οι τρεις. Η Μαρλίν,
σωστά,
ο Κάρλος και
ο Ράφα.
Και ο Στέβαν. Είναι, ναι. Τι να πω, το ψυχογράφημά τους είναι καταπληκτικό, και ίσως αυτό βοηθάει και η ιδιότητα του συγγραφέα
ως ψυχίατρος, βέβαια, που,
ναι, ως ψυχίατρο. Ο Κάρλος, λοιπόν, που με το χαμένο όνειρο να μελετήσει το σύμπαν και έχει καταλήξει να διδάσκει φυσική σε τούβλα, ας πούμε, του τύπου που δεν ξέρουν ποιος είναι ο Γαλιλαίος.
Ναι.
Ο Εστέβαν, ο οποίος σπούδαζε γιατρός και τα παράτησε όταν αυτοκτόνησε η μάνα του, mm-hmm. και έγινε ιατρικός επισκέπτης σε μια μεγάλη
εταιρεία
φαρμακευτική, όπου και εκεί τον θεωρούσαν τρελό και λοξό, ας πούμε, μέχρι που τον απολύουν. Και η Μαρλίν, η οποία είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Ένας άνθρωπος που δεν είχε τύχει από τότε που γεννήθηκε, ας το πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Και είναι μια εκδιδόμενη τραβεστή, γιατί αν δεν εκδοθεί δεν μπορεί να ζήσει. Δεν έχει άλλη εναλλακτική. Αυτή, λοιπόν, ο Στέφαν και ο Κάρλος είναι παιδικοί φίλοι από το σχολείο. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή μπαίνει στην παρέα και η Μαρλίν. Και αποφασίζουν οι τρεις τους να οργανώσουν μια απαγωγή ενός Αμερικάνου στελέχους της φαρμακευτικής εταιρείας που έχει το παράρτημα στο Καράκας, mm-hmm. και να ζητήσουν λίτρα και κάποια άλλα αιτήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα λεφτά, να μοιραστούν τρόφιμα στους στοχούς της πόλης, στην Παραγκούπολη του Καράκας, mm-hmm. να ζητήσει η φαρμακευτική εταιρεία συγγνώμη για αυτά που κάνει. Και εκεί μπαίνουν και κάποια άλλα πρόσωπα της κυβέρνησης, πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ιστορία αυτή, πώς προσπαθούν οι Αμερικάνοι να πετάξουν τον μπαλάκι στους άλλους χωρίς να παραδεχτούν ότι το θύμα της απαγωγής είναι κατάσκοπος δικός τους. Ένας κουβανός που έχει φύγει από την Κούβα,
ναι,
και είναι στέλεχος
και αυτός
της
εταιρείας. Είναι έτσι σημαντικό, είναι σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία.
Ναι, φοβερό,
βέβαια,
πρόσωπο σε όλη αυτή την
Όντως,
ιστορία.
Όντως και αντιφατικό πάντα και,
ναι, ναι,
και πολύπλοκο. Ναι.
Και για να μην πούμε τι γίνεται στο τέλος.
Όχι, βέβαια.
Όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται είναι συναρπαστικό κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. Είναι πολύ καλογραμμένο το βιβλίο, έτσι. Είναι πολύ καλωστημένη η υπόθεση, δεν, όχι μόνο δεν κουράζει τον αναγνώστη, αλλά νομίζω ότι το διαβάζει κανείς το βιβλίο χωρίς να θέλει να το αφήσει στην άκρη, ας πούμε.
Απνευστεί,
λέγε...
διαβάζεται απνευστεί.
Ναι, ναι.
Ναι. Πάει, είναι, και, είναι ένα πολύ έτσι, γι' αυτό που λέμε με την καλή είναι καλοκαιρινό διάβασμα. Δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο σε ρουφάει και το αφήνεις να, δηλαδή, προχωράει γρήγορα και έχει μια εξέλιξη που δεν κολλάει πουθενά πραγματικά. Δηλαδή δεν, είναι ρέι, ρέι πάρα πολύ καλά, όντως.
Και είναι και πέρα για πέρα ρεαλιστικό. Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο που θα έχει ένα happy end, ας πούμε, για να σε ευχαριστήσει. Είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικό και το τέλος του και όλα.
Τελικά είναι μια ερωτική ιστορία. Δηλαδή δεν θα πούμε τι και πώς, αλλά τελικά είναι ένα νουάρ, είναι ένα πολιτικό νουάρ. Γιατί ακριβώς όπως είπες και εσύ, η απαγωγή σε αυτή, ας πούμε, όταν ζητάνε τι θέλουν, όταν λένε τι θέλουν, βάζουν πολιτικά αιτήματα, όπως το να μοιραστούν τα τρόφιμα.
Δεν βάζουν πολιτικά αιτήματα, να γίνεται όλη η ιστορία αυτή, γίνεται μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό άγριο, έτσι, γιατί βλέπει, παρακολουθείς δασανισμούς, μιλάνε,
βέβαια,
για τη σφαγή που γίνεται ένα χρόνο
πριν.
Δηλαδή, που αυτά είναι και πραγματικά γεγονότα, όσο ξέρω, δηλαδή.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και βαθύς γνώστης της ιστορίας της Βενεζουέλας, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για αληθινό γεγονός.
Αναφέρεται σε κάποια αληθινά γεγονότα ή αναφέρεται σε πράγματα που έχουν συμβεί, τέλος πάντων, ας μην τα συγκρινοποιήσουμε το πότε και τι.
Και οι δύο ερωτικές ιστορίες που εξελίσσονται, υπάρχει και μια παρελθούσα παράλληλα, είναι πονεμένες ιστορίες μέσα στο ίδιο το...
Ναι, αλλά είναι και καθοριστικές για το
είναι,
βιβλίο.
Ναι,
δηλαδή,
είναι,
γι' αυτό λέω...
την πορεία της ιστορίας.
Α, γι' αυτό λέω τελικά είναι ένα νουάρ, ένα πολιτικό νουάρ, αλλά είναι και ένα βιβλίο ερωτικό επίσης, μια ερωτική ιστορία ταυτόχρονα, ερωτικές ιστορίες ταυτόχρονα. Δηλαδή πλέκει και αυτό το κομμάτι πάρα πολύ έντονο, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το κομμάτι.
Εμένα επίσης αυτό που μου έκανε έτσι εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση ήταν το θέμα της κακοποίησης.
Mm-hmm.
Που έχουν βιώσει όχι ένας, κάμπος από τους ήρωες.
Ναι. Το τραύμα. Ένα τραύμα,
το τραύμα,
ένα τραύμα,
ναι,
που
το
κουβάλανε,
οποίο
βέβαια.
Δεν εξελίσσεται κακοποιητικά, δηλαδή δεν μετατρέπονται οι ίδιοι σε κακοποιητές, αλλά έχουν ζήσει τέτοιες τραυματικές εμπειρίες καταλυτικές για τη ζωή τους και την προσωπικότητά τους.
Σωστά.
Ναι.
Και αυτό φέρνει και ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε για το βιβλίο, που είναι, να το πούμε κάπως έτσι, ένας πολύ έντονος ρεαλισμός που έχει στις περιγραφές του. Έχει έναν ρεαλισμό που και ταυτόχρονα κάποιες φορές πάλι και, και ένα ποιητικό ίστρο ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ είναι ομός ο ρεαλισμός, συνυπάρχει με ποιητικές, ας πούμε, έτσι, πώς το πω, περιγραφές,
ναι,
ή αντιλήψεις.
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι συγγραφείς με ταλέντο. Δεν είναι εύκολο να συμβεί και δεν ξέρω αν γίνεται και συνειδητά. Μάλλον νομίζω ότι έτσι του βγαίνει του συγγραφέα που έχει ταλέντο, του βγαίνει αυτό το πράγμα αβίαστα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που προσπαθεί να πετύχει.
Πάντως είναι ταυτόχρονα και σκληρό. Ενώ, δηλαδή, θέλω να πω,
ναι,
δεν
είναι σκληρό.
Δεν είναι,
είναι
ένα...
σκληρό.
Ακριβώς,
δεν
είναι
μπορεί
ένα...
να μην είναι,
έτσι,
γιατί η ιστορία που αφηγείται είναι σκληρή από μόνη της.
Ακριβώς.
Και η γραφή πρέπει να είναι τέτοια. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, κατά τη γνώμη μου.
Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλά ένα, έτσι, πώς το πω, εύκολο, ευχάριστο μόνο βιβλίο. Έχει πλευρές διάφορες και έχει και αυτή την πλευρά.
Όχι, έχει πλευρές που σου μένουν και έχει πλευρές που σε φέρνουν μπροστά σε μια πραγματικότητα που ενώ μπορεί και να την ξέρεις, ας πούμε, να την ψυχανεμίζεσαι κατά βάθος, αλλά να μην την έχει συνειδητοποιήσει. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που λέει εκεί για τα ψυχοφάρμακα.
Ναι, πολύ σωστά.
Που συνομιλεί ο κουβανός, το στέλεχος της εταιρείας, ας πούμε, με τους αστυνομικούς και τους ασφαλίτες και τον ρωτάνε πώς θα βγάλατε πέρα εσείς, ας πούμε, ως εταιρεία. Γιατί εμείς γίναμε κολοσσός γιατί επενδύσαμε στα ψυχοφάρμακα.
Αντιληφθήκαμε νωρίς ότι αυτό θα είναι μια ανάγκη.
Ακριβώς,
και τη φτιάξαμε αυτή την ανάγκη κιόλας.
Αυτοί που βγάζουν αντιβιωτικά, ας πούμε, παίρνεις αντιβιωτικό, σου περνάει ίωση, πάει, έγινες.
Τεράστιο θέμα.
Τα ψυχοφάρμακα δεν τα κόβεις ποτέ.
Ακριβώς. Και τεράστιο θέμα. Θίγει δηλαδή με ένα τρόπο σχετικά ελαφρύ, όχι ελαφρύ, τέλος πάντων, θίγει ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας.
Ακριβώς. Βάζει έναν ήρωα, ο οποίος είναι και λίγο γελίος, ας πούμε, ως προσωπικότητα, έτσι μέσα στο βιβλίο, να λέει κάποιες αλήθειες που σου τσακίζουν τα κόκαλα. Και ναι, το ξέρεις ότι τα ψυχοφάρμακα ο άνθρωπος δεν τα κόβει ποτέ. Αλλά δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Όταν τα ακούς έτσι και στο αναλύει ότι δεν κόβεις ποτέ τα ψυχοφάρμακα διότι έτσι πρέπει για να πλουτίσουν κάποιοι, ας πούμε.
Πρώτον,
το θέμα δεν είναι ότι παίρνεις ψυχοφάρμακα για να γίνεις καλά.
Όχι, παίρνεις ψυχοφάρμακα για να εξαρτάσεις και να αγοράζεις και άλλα ψυχοφάρμακα.
Ακριβώς. Και αυτό έχει και μια σημασία παραπάνω όταν το γράφει ένας ψυχίατρος, έτσι, δηλαδή ο συγγραφέας είναι
ψυχίατρος. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όντως. Έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν το σκέφτηκα.
Διαβάζοντάς το. Δεν το λέω εγώ που δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο. Το γράφει ένας ψυχίατρος αυτό.
Ναι, και επιμένει στο ότι αυτή είναι όλη μια παραγωγή η οποία έχει σκοπό το κέρδος και όχι την ίαση.
Ακριβώς.
Και εδώ μπαίνει, και αυτό λέμε, θίγει με έναν τρόπο ίσως λίγο έμεσο αλλά πολύ ουσιαστικό. Ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας που είναι ιατρική και φαρμακευτική, αν τελικά αυτή τη στιγμή έχουν σκοπό την ίαση ή έχουν σκοπό το κέρδος. Δηλαδή βάζει ένα θέμα τεράστιο.
Είναι άλλο πράγμα. Αλλά το θέμα είναι οι εταιρείες πώς τις χρησιμοποιούν. Δεν μιλάμε τώρα για την επιστήμη.
Ναι, σωστά.
Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, δεν θα πρέπει να φτάσουμε και στο άκρο να λέμε μην παίρνετε ψυχοφάρμακα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα χρειάζονται πραγματικά. Ακόμη και αν δεν μπορούν να γιατρευτούν, τα χρειάζονται για να μπορέσουν να συντηρηθούν σε μια κατάσταση που να έχουν μια
αποδεκτή
ποιότητα στην καθημερινότητά τους. Έτσι. Μην λέμε και ότι θέλουμε τώρα
Μα δεν λέμε τώρα εμείς τι να κάνουμε. Εμείς δεν λέμε τι να κάνουμε. Εμείς απλά λέμε το βιβλίο πώς το βάζει, όχι τι θέλουμε εμείς.
Το θέμα είναι πώς. Το βιβλίο αυτό που προβάλλει είναι μια business, για να το πούμε έτσι εισαγωγικά, μια ολόκληρη επιχείρηση που έχει στηθεί με βάση αυτό στην πλάτη των ασθενών από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Mm-hmm. Αυτό φύγει το βιβλίο.
Μα είναι τεράστιο, αυτό λέμε, είναι τεράστιο. Ειδικά και μια κουβέντα που μετά την πανδημία έγινε ακόμα πιο... πήρε άλλη διάσταση πολλές φορές.
Ναι, όντως.
Και το γράφει το 23, έτσι. Θέλω να πω, το γράφει και μετά. Το γράφει και μετά το 23 που το γράφει. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κουβέντα, αυτή η συζήτηση. Σαφώς και δεν μιλάμε για τις επιστήμες τις ίδιες, αλλά για το πώς την εμπορευματοποίηση αυτών των επιστημών κατά κάποιο τρόπο μέσω των εταιριών, εννοείται.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ένας ψυχίατρος, ένας πολιτικός από τη Βενεζουέλα και ένας μυθιστοριογράφος να βάζει αυτά τα πράγματα στο τραπέζι μέσα από ένα νουάρ. Το οποίο είναι και διασκεδαστικό κατά μία έννοια, γιατί έχει τη συμβάση του νουάρ, δηλαδή είναι ψυχαγωγικό, έτσι.
Ναι,
έχει μια πλοκή που εξελίσσεται κτλ. Κρατάει την
αγωνία, ας πούμε, του αναγνώστη ζωντανή για το τι θα γίνει παρακάτω, ας πούμε.
Και βάζει
αλλά φύγει και πολύ σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
Και βάζει και με ένα πολύ ωραίο τρόπο την ερωτική διάσταση της ύπαρξης ανθρώπινης. Ναι. Άρα δηλαδή κάνει έτσι ένα πολύ έτσι, κάνει ένα συνδυασμό ενδιαφέροντα.
Ήθελα απλώς, αν μου επιτρέπετε, να επισημάνω κάτι σχετικά με τον τίτλο.
Έτσι θα τελειώναμε, Νάνα μου, γιατί σκεφτόμουν ακριβώς αυτό. Να πούμε δύο κουβέντες για τον τίτλο. Αυτό είναι το και τελευταία έτσι εδώ πέρα σημείωσή μου. Για τη θάλασσα που μου χάρισες. Το οποίο, να πούμε την αλήθεια, αν κάποιος δεν σκεφτεί τα ισπανικά ή οτιδήποτε, θα πει ένας πολύ έτσι ποιητικός τίτλος. Η θάλασσα που μου χάρισες.
Κοίταξε, τι συμβαίνει όμως. Η θάλασσα που μου χάρισες είναι, ας το πούμε, μια ακριβής μετάφραση του τίτλου του ισπανικού, αλλά δεν είναι ακριβής. Δηλαδή, ο τίτλος αυτός στα ισπανικά είναι μια έκφραση που σημαίνει, ξέρω εγώ, μου κατέβασε στον ουρανό μετάστρα, μου ταξε στον ουρανό μετάστρα και μου έφερε στον ουρανό μετάστρα. Εμείς λέμε ουρανός με τον ουρανό μετάστρα, αυτή λένε τη θάλασσα. Αλλά επειδή στο τελευταίο κεφάλαιο κάνει ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη θάλασσα για να μιλήσει, ας πούμε, για αυτό που τούταξε, ας πούμε, ο άλλος άνθρωπος. Επειδή ακριβώς βασίστηκε και στην έκφραση όπως είναι στα ισπανικά, δεν μπορούσαμε να τον αλλάξουμε τον τίτλο, δεν γινόταν να αλλάξει, γιατί δεν κόλλαγε μετά, δεν έκανε το παιχνίδι που ήθελε να κάνει ο συγγραφέας στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, που είναι επί της ουσίας μια επιστολή σε έναν νεκρό εραστή.
Ακριβώς, ναι.
Από την ακροθαλασσιά, από μια μακρινή ακροθαλασσιά. Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο να παίξει θάλασσα. Και τον αφήσαμε έτσι τον τίτλο.
Πολύ ωραίος είναι και στα ελληνικά, χωρίς να έχεις και την αναφορά.
Ναι, μπορεί να... όταν το διαβάζεις έτσι στα ελληνικά δεν έχει πολύ νόημα εδώ που τα λέμε, γιατί ακριβώς είναι έκφραση αυτή που σας είπα πριν στα ελληνικά. Είναι μούταξε στον ουρανό μετάστρα, ας πούμε, θα λέγαμε εμείς. Αλλά δεν κολλούσε με το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου.
Ναι. Βέβαια. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε. Ναι, σωστά. Η μετάφραση αυτά έχει όμως, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία πολλές φορές είναι αξεπέραστα από τη μία γλώσσα στην άλλη. Γιατί άλλες φορές μια χαρά μπορεί να το μεταφέρεις, άλλες φορές δεν μπορείς.
Ναι.
Δεν γίνεται, γιατί κολλάς κάπου, σε εμποδίζει ή εξαφανίζει ένα παιχνίδι, και εκεί θα πρέπει, ας πούμε, να βάλει μια σημείωση για να εξηγήσει τον αναγνώστη περί τίνος πρόκειται, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται.
Σωστά, και ειδικά σε ιδιωματικές εκφράσεις όπως αυτή.
Ναι.
Οι ιδιωματικές εκφράσεις δεν είναι που είναι από μόνες τους έτσι ένα θέμα. Πώς να τις μεταφέρεις, και ειδικά όταν έχει στηριχθεί και ένα λογοπαίγνιο, ένα παιχνίδι λογοτεχνικό πάνω σε μια ιδιωματική έκφραση, ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται αυτό και με σημείωση δική σου στο βιβλίο, από όσο θυμάμαι στο τέλος, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχει.
Όπου αναφέρει σημείωση τη μεταφράστρια που λες για την έκφραση Regalar el mar, που είναι στα ισπανικά η αντίστοιχη τη ελληνική, σου χαρίζει τον ουρανό μετάστρα, αυτό που μας είπες και εδώ. Ναι. Αλλά κρατάμε, λέει, τον τίτλο όπως το πρωτότυπο, διότι με την ελληνική έκφραση δεν μπορεί να λειτουργήσει το παιχνίδι που κάνει ο συγγραφέας με τον τίτλο στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη σημείωση, διευκρινιστική σημείωση για τον τίτλο και το ρόλο που παίζει η έκφραση αυτή στο ίδιο το κείμενο.
Ναι.
Πολύ όμορφα. Υπάρχουν και άλλα βιβλία που έχεις μεταφράσει, έχουν βγει στην ελληνική αγορά πρόσφατα. Θα τα πούμε όμως αυτά εν καιρό. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Για την ώρα να σε ευχαριστήσουμε για το...
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Για τη θάλασσα που μου χάρισες.
Ελπίζω να το απολαύσετε το βιβλίο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.